Itangazo ry'inama y'Abepisikopi Gatolika b'i Burundi ku matora yabaye igenekerezo rya 20 Rusama umwaka w'2020. Twebwe abagize inama y'Abepisikopi Gatolika b'i Burundi, nk'uko twari twabyiyemeje, twararungitse abaturabiri ingene haranguka amatora nyabutatu yabaye ku igenekerezo rya 20 Rusama umwaka w'2020. Naho igitigiri cyabo kitari kinini cyane ugereranije n'igitigiri cy'ibiro by'amatora, barashoboye gushika mu makomine yose, barahacagura ibiro by'amatora bimwe barabirako. Dufatiye ku byo biboneye, turemeza ko muri rusange amatora yabaye mu mutekano. Ariko turanegura ibyabaye bishyize kubiri n'itegeko rigenga amatora ku byerekeye umwidegembyo w'abatora no gukorera mu mucyo kw'abahagarikiye ayo matora no ku byerekeye ugufatwa kumwe kw'abitoza. Ibyo byose tukaba tuzi ko birimwo mu bituma amatora aranguka by'ukuri nk'uko bibereye mu ntwaro rusange. Bimwe mu byo tunegura ni nk'ibi: uguhata abaserukira bitoza mu icyungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ibyegeranyo by'ibyavuye mu matora, ayo matora ataraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe. Amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora ataraba. Ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze. Ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe. Abantu bamwe batoye bisubiriza ku mabiro y'itora mwamwe. Ukwirukana abaserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi. Iterabwoba ryagizwe n'abajejwe intwaro bamwe bahatira abantu gutora nk'uko bo bashaka gushika n'aho babakurikirana no mu bwiherero bw'itora. Ukwinjira kw'abantu batabirekuriwe n'amategeko mu bibanza byaharurirwamwo amajwi. Ugutora mu ibanga kutubahirijwe hamwe hamwe. Ukwaka abarorerezi bamwe bamwe impushya zabo n'amatelefone. Turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga, turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshyikirizwa ko ari byo byavuye mu matora. Ibyo ari byo byose, uko dutera ibyatsi akarenganyo akariko kose, niko twamirira kure ugukoresha igikenye. Nk'uko twabivuze uheruka, uzobabona ko yarenganijwe muri ayo matora aritura ubutungane, maze nabwo bumutunganirize neza. Ku bindi nabyo, muri iki gihe cy'inyuma y'amatora, turasabye dushimitse abajejwe intwaro ko bohana abo bose bariko baratoteza abo babana, babahora ko berekanye yuko badahuje nabo aho bahagaze muri politike. Eka mbere bateshe nabo babacambirwa kubigira. Kwitegeko rigenga amatora ryarekurira abitoza benshi kwiyamamaza. Umwenegihugu wese yari afise uburenganzira bwo kwitorera muri bo uwashaka. Turangije duhamagarira Abarundi n'ababa mu gihugu cyacu bose kwizera umukama we Musa aganze ibihe, baheze bagume batekanye. Bigiriwe i Bujumbura kuwa 26 Rusama umwaka w'2020, abungere b'Ekleziya Gatolika b'i Burundi, Nyenicyubahiro Musenyeri Hakimu Ntaondereye umwepisiopi wa Muyinga akaba n'umukuru w'inama y'abepisiopi Gatolika b'i Burundi. Nyenicyubahiro Musenyeri Bonaventura Nahimana umwepisiopi wa Diyoseze ya Rutana akaba n'icegera cy'umukuru w'inama ya bepisiopi Gatolika b'i Burundi. Nyenicyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana umwepisiopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Gitega. Nyenicyubahiro Musenyeri Gerevazi Banshimiye Ubusa umwepisiopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Nyenicyubahiro Musenyeri Yohani Ntagwarara umwepisiopi wa Diyoseze ya Bubanza. Nyenicyubahiro Musenyeri Joriji Bizimana umwepisiopi wa Diyoseze ya Ngozi. Nyenicyubahiro Musenyeri Salvatore Nikiteretse umwepisiopi wa Diyoseze ya Bururi. Nyakubahwa Musenyeri Tarsisi Ndeyabandi icegera cy'umwepisiopi wa Diyoseze ya Ruyigi.
Icyo gihe gisanzwe kigiye gutangura inyuma y'iminsi ya Pasika gihuranye n'uko abarundi bazoba binjiye mu ntwaro nshasha bazoba bitoreye. Mbega ingendo ikwiye kuranga abantu b'abarundi b'aba Kristo mbere bagiye no mu by'amatora y'uno mwaka, iyo ngendo nawo umuntu ayobeye.
Niyo nyene y'ukwama baharanira ineza batera ibyatsi icyo cyose gishize kubiri n'ubutungane, icyo cyose gihungabanya amahoro, icyo cyose gicamwa abantu imirwi kikabateranya kikabiba mu imbuto mbi y'amacyakubiri. Ibyo byose rero nibyo byukwamirira kure twishimikije ububasha duhabwa na Yesu Kristo yapfuye akazuka, ububasha bwa mutima mweranda. Ubona ko n'iki gihe cya Pasika tugisozera nyene duhimbaza umunsi mukuru wa Pentekoti, aho mutima mweranda yururukira ku batumwa ubwa mbere Yeruzalemu, tukabigira twemera ko no mu buzima bwacu ibyo ari byo biranguka, maze umwe wese ahari akaba icyabona akaba umutumwa wo kuremesha amahoro ashingiye ku rukundo n'ubutungane by'Imana.